6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 31-нче утырышы эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2021 елда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеге турында хисап булды. Бу мәсьәлә буенча республика премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясады. Ул санкцион басым шартларында икътисад мәсьәләләренә аерым тукталды. Хөкүмәт эше буенча ясалган хисап уңайыннан фикер алышуга нәтиҗә ясап, Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хөкүмәтнең республиканың күп тармаклы икътисадын саклап калу өчен бөтен көчен куюына басым ясады. Алда җитди мәсьәләләр тора, импортны алыштыру буенча активрак эшләргә кирәк. Закон статусында кабул ителгән стратегия 2030-да язылган максатларны тормышка ашыру бик мөһим дип билгеләп үтте Дәүләт Совет рәисе. Дәүләт Советы депутатлары Россия президенты Владимир Путинның Украинаны демилитаризацияләүгә һәм денацификацияләүгә Донецк һәм Луганск халык республикалары халкына һәр яклап ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән гамәлләрен хуплады. Парламент утырышында илнең лидерына тиешле мөрәҗәгать кабул ителде. Депутатлар әлеге шартларда халкыбызның берләшүен, бердәм булуын аеруча мөһим дип саныйлар. Хәзерге вакытта икътисадның тотрыклылыгын саклап калу, гражданнарның социаль яклау дәрәҗәсен арттыру буенча илнең президенты һәм хөкүмәте тарафыннан чаралар комплексы гамәлгә ашырыла. Татарстанда кризиска каршы штаблар эшли. Дәүләт хакимияте һәм муниципаль хакимият органнары тарафыннан тотрыклылыкны тәэмин итү буенча гамәли адымнар ясала, диелә мөрәҗәгатьтә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Түбән Кама шәһәрендә булды. Визитның төп максаты Түбән Кама индустрия төбәген үстерүдә экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча Россия Фәннәр Академиясе белән уртак киңәшмәдә катнашу иде. Киңәшмә башланыр алдыннан Рөстәм Миңнеханов Россия Фәннәр Академиясенең глобаль экология проблемалары буенча фәнни совет рәисе Степан Калмыков һәм академияның Казан фәнни үзәгендәге химия юнәлеше фәнни җитәкчесе Алексей Яшин белән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстан сәнәгать ягыннан алга киткән төбәк. Без җитди рәвештә үзебезнең производстволарны үстерергә ниятлибез. Бу үз чиратында экология куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча системалы чаралар таләп итә. Без бу юнәлештә күп эш башкарабыз. Фәнни җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлек бу эшнең нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россиянең синхрон йөзү федерациясе вице-президенты, синхрон йөзү буенча Россия Федерациясе җыелма командасының баш тренеры Татьяна Покровская Татарстанда спорт өлкәсендәге проектларны гамәлгә ашыру перспективалары, спорт өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре, Казанда йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү буенча ярышлар оештыру һәм үткәрү перспективалары хакында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов Татьяна Покровскаяга Татарстан Республикасы бүләген ТСР ойышуға 100 йыл медалін тапшырды. 21 апрель йыл сайын Россия күләмендә җирле үзидарә көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гыбайдуллин муниципаль берәмлекләр башлыкларын, депутатларны, җирле үзидарә ветераннарын һәм хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәр белән котлады. Аның сүзләренә караганда, җирле үзидарә органнарының эше бәяләп бетергесез. Кешеләр үзләрен борчыган проблемалар белән нәкъ менә аларга мөрәҗәгать итә.
Җирле үзидарә органнары эшчәнлеге бик мөһим һәм масштаблы. Бүген республикада гражданнарның лаеклы тормышын тәэмин итү һәм территорияларны үстерү өчен күп эш башкарыла. Үзләренең көндәлек проблемалары белән кешеләр нәкъ җирле хакимияткә мөрәҗәгать итә бит. Тормыш эшчәнлегенең төрле өлкәләрендә эш алып барып, сез көн саен күп санлы мәсьәләләрне уңышлы хәл итәсез. Шәһәр һәм җирлекләрне төзекләндерү, социаль инфраструктураны яңарту, тарихи һәм мәдәни гореф-гадәтләрне саклау мәсьәләләрен хәл итү безнең уртак тырышлыкның нәтиҗәсе. Республикада муниципаль хакимиятның төп максаты итеп һәр кешенең тормышын яхшырак һәм уңайлырак итү булды. Җирле үзидарә институты даими рәвештә камилләштерелә. Хәзерге вакытта ачык хакимиятның бердәм системасында җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында федераль закон проекты эшләнелә. Ул халык алдында хакимият системасында җирле үзидарәнең роленә һәм әһәмиятенә яңа караш билгеләячәк. Шуны истәтергә кирәк. Муниципаль хакимият халыкка иң якын хакимият вәкиле булып калырга тиеш. Җирле үзидарә үсеше республикабызның киләчәге профессионал, шәхси, әхлакый сыйфатларына дөрес карарга бәйле. Сезгә барыгызга да тотрыклы үсеш һәм эшләрегездә уңышлар телим.
Бүгін Қазанда «Ватаным Татарстан» газетісі призына 80-ші жеңіл атлетика эстафетісі ұзашақ. У Юрий Гагариннің космосқа ұшуына 61 ел тұлға бағышлана. Спорт чарасын ұйыштыру турында матбуғат конференциясында шәхәрінің физик-культура һәм спорт комитеті рейсі Альберт Салихов сөйледі. Түрлі дистанцияларға жүгіруде барлығы 600 ләп кіші қатнашашақ. Ұйыштырушыларының пландарында игілікті Қазан хәйрия жүгірісін уздыру да бар. Онда легендар спортшылар, жәмәғәт ішлікілері, жетекшілер, активистлар Қазанның популяр клубларының танылған ойыншылары қатнашашақ. Олар дистанцияны сәлеметлік мүмкінліклері шекленген балалар білен бірге игіріп ұзашақ. Қатнашушыларыны 13 сағатта КФУ-ның түп бинасы янында жиешақлар. Оннан соң олар парадқа тізілешек. Эстафета 13 сағат 30 минутта ашыла. Оннан соң йүгірішілер башлана. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 21-нче көнендә ауыз ашу 19 сәгать 4 минутта башлана.